Inauguramos novo apartado, centro da categoría de proxectos, accesible desde o menú principal. Trátase de matemáticas manipulativas Barouta, onde podedes ver parte do traballo que facemos do centro en relación ás matemáticas. Entender un pouco por que traballamos así.
Atoparéis unha breve explicación teórica e posteriormente vídeos e outros documentos para ver como traballo o alumnado e como aprende matemáticas de un xeito vivencial e manipulativo para chegar finalmente á fase simbólica. Xa teres o primeiro vídeo e documentos disponibles e regularmente iremos poñendo máis.